Her begynder romanen Min broders vogter af Leif Davidsen, indlæst af forfatteren. Prolog. De er her alle sammen. Statsministeren, den amerikanske ambassadør, den nye bestyrelse, de udvalgte journalister og hele familien. Og det er alle sammen til ære for mig. Også min nuværende yngre model er en kone, som med sine 58 år prøver at se ud som en på 48. De to overlevende tidligere hustruer, der som jeg nu er gamle, selvom jeg valgte dem som unge. Mine overlevende børn og mange børnebørn og oldebørn. Og jeg sidder i min kørestol og nikker venligt til dem alle sammen, mens jeg tænker på min eneste rigtige kærlighed, Irina, som jeg ser for mig, som om det var i går, vi mødte hinanden, og ikke helt tilbage i 1937. Med de høje stemmer, folk bruger over for gamle mennesker, fortalte de mig, at dronningen kommer om lidt for at overrække mig Dannebrogskorset. Jeg har selvfølgelig fået det en gang, nu får jeg det med alt muligt egeløv på. Det kan også godt være, at det er et andet kors. Jeg hørte ikke efter. Jeg nikkede og udtrykte min taknemmelighed over, at majestæten personligt ville møde op, helt ekstraordinært, uden for protokol. På grund af min særlige position vil hun ankomme her i min store, velduftende sommerhave. Hun vil lytte til mit verdensberømte kor, Mads Meyers kor, som jeg har sponsoreret i en menneskealder, og måske blive overrasket over, at de vil synge tre gamle sange fra den spanske borgerkrig og en tango fra Buenos Aires. Det har jeg til dirigentens forbløffelse krævet, for hvor skulle han finde noderne, og hvorfor nu det? Men da jeg betaler for musikken, bestemmer jeg repertoiret. Jeg sang selv i kor i mange, mange år, men da jeg ikke længere havde tillid til min stemme, holdt jeg op. Jeg er meget gammel og har mest lyst til at dø, men sidder her og nikker benevolent og hører på talerne om min store indsats mod tyskerne og for dansk erhvervsliv og Danmark, og tænker på, at de ikke ved, at grundlaget for det hele bygger på en forbrydelse, og at jeg altid har haft lyst til at fortælle historien, inden jeg dør. Og nu skal det være. Jeg slog mennesker ihjel i Argentina og Spanien og i Stalins Rusland. I Argentina for at redde mit skind, da min pik igen havde bragt mig i ulykke. I Spanien var det vel for egen vindings skyld, og i Rusland for Irina. At det får jeg ikke kors og bånd og stjerner på. Det får jeg for mit virke i krigen, hvor det, de forvekslede med mod, i virkeligheden var raseri over livets uretfærdighed. Jeg likviderede adskillige danske landsforrædere og to tyskere for fædrelandets skyld. Jeg var den mest koldblodige stikkerlikvidator, som modstandsbevægelsen rådede over. Manden uden frygt kaldte de mig. Fordi de ikke vidste, at jeg ikke var bange for at dø, fordi tanken om min bror martrede mig, som den stadig martrer mig i mine drømme. Jeg var ikke bange for at dø, fordi jeg ville forenes med Irina i det hinsides som de elskende fra Teruel. Mine meritter under krigen gør mig til en helt, fordi drab alligevel ikke er drab, som Bibelen og skolen fortalte os. Jeg har alle, jeg kender omkring mig, men jeg savner mest min bror, der var beundet og klog, og som troede på det gode i mennesket, og jeg savner min søster næsten lige så meget. Hun fik en nådig død for mange år siden, da hendes hjerte pludselig gav op, og så er der det umulige, sentimentale savn af Irina. Min bror var smuk og forfinet og ædel, og myten om ham voksede i mit indre for hver dag, der gik. Han var kunstneren og idealisten, der troede på en sag. Han var et menneske uden svig, eller var han? For nåede han bare aldrig at blive så gammel, at han kom dertil. Han troede på, at han kunne gøre en forskel. Han var villig til både at dræbe og dø for det gode og det, han mente, var sandheden. Eller måske var det kun, indtil han oplevede lortet i Argonien. Hans skæbne er det 20. århundredes skæbne. Det er i mit århundrede, at blodtørsten vokser under dække af ideologiernes mars og afslører menneskehedens sande natur. De mange mennesker i det smukke danske junivejr er her for at fejre min fødselsdag. De vil se dinosauren, inden det er for sent. De er som gribe og skvadre, som ender over, at majestæten personligt har skrevet til mig, men de ved ikke, at når dagen er omme, vil jeg ikke være her mere. Jeg tænker længselsfuldt på revolveren, der ligger i min skrivebordsskuffe. Den venter på mig. Den har ventet på mig lige siden Albacete og Cartagena, hvor den ledsagede mig på min rejse mod både rigdom og fortabelse. Den var trofast og sikker. Den fungerede. Jeg havde den med fra Argentina, og jeg havde den i Spanien og det iskolde Moskva. En Smith & Wesson trumlerevolver fra 1908. Den er aldrig lavet bedre. Det er kun retfærdigt, at den revolver, jeg brugte til at likvidere landsforrædere med, er den revolver, der også gør det af med mig. Jeg nikker og kigger mig omkring og ved, hvad de tænker. De tænker på, hvad jeg har skrevet i mit testamente, fordi de ved, at jeg trods alt lever på lånt tid, men de behøver ikke bekymre sig. Jeg sørger for dem alle sammen. Meyer Industries er en solid verdensomspændende forretning. Finanskriser kan komme og gå. Jeg har drevet en virksomhed efter den gammeldags opfattelse, at der altid skal være 1 krone mere i kassen, når dagen er omme, end da dagen begyndte. Jeg har aldrig kastet mig ud i spekulationer eller ladet mig lokke af grådighedens letbenede sirener. Jeg har aldrig været til falds for slæske bankdirektørers løfter om nemme lån og kapitalfondenes lokkende mangel på moral. Alligevel er jeg en svindler i levende live. I døden vil jeg gøre det retfærdige. Jeg efterlader mig et veldrevet dansk firma med et ry for at give til velgørenhed, ansætte indvandrere i Danmark og tilbyde ordentlige forhold i de udenlandske afdelinger for både lav og høj. Jeg har finansieret Mads Meyers fond, der har støttet kulturen, betalt for byrummets flotte pladser, når det offentlige manglede penge, og sendt tusinder af unge begavede danskere til udlandet for at få en eftertragtet uddannelse. Nye kulturelle institutioner bærer Meyers navn, og ophold på nogle af verdens fineste konservatorier er muligt på grund af legater fra Mads Meyer-fonden. Jeg har været en